Blaðsíða 44. Helsinki. Helsinki er höfuðborg Finnlands. Borgin liggur við finnska flóa og hana prýða margar fallegar gamlar byggingar. Þar mætast náttúra og borg, enda er ekki nema hálftíma akstur í næsta þjóðgarð. Stundum er sagt að í borginni mætist menningarstraumar úr austri og vestri og þar er mjög fjölbreytilegt lista og menningarlíf. Borgin var stofnuð árið 1550 af sænska kónginum Gustav Vasa og 1809 varð hún höfuðborg landsins, meðal annars vegna varnarvirkisins Suomin Linna sem stendur á eyju fyrir utan borginna. Eyjan öll er á heimsminjaskrá UNESCO.